Vognene raste nedover gaten utenfor kontoret til John McCarthy om formiddagen den 9. november 1888. Bråket gjorde det vanskelig for ham å konsentrere seg om arbeidet sitt, men han var vant til alt styret i Dorset Street på dagtid, så det plaget ham ikke voldsomt. Hele formiddagen hadde han sittet med regnskapet for Miller's Court, logihuset han eide og drev i bakgården sin. Det var langtekkelig og kjedelig arbeid, men han hadde blitt lurt av beboerne en gang for mye. Han skulle ikke ha noe av at folk bodde gratis på rommene han leide ut. En etter en krysset han av for betalende beboere, helt til han kom til leietageren på rom nummer 13. Her ble han sittende og regne sammen pengene som har kommet inn den siste tiden, og la snart merke til at den siste leien ikke var blitt betalt. Han stusset litt over dette, for Mary Jane Kelly, som bodde i nummer 13, pleide å være nøye med betalingen. Både hun og McCarthy visste hva som kunne skje om hun ikke hadde et rom for natten. Det hadde blitt urovekkende klart den siste tiden, etter at Whitechapel hadde vært åsted for flere grusomme drap på kvinner i hennes yrke. For å være sikker så McCarthy gjennom regnskapet en gang til, men det var tydelig at den siste innbetalingen ikke hadde kommet. McCarthy sendte straks assistenten sin, Thomas Boyer, ut for å høre med leieboeren hvor det var blitt av pengene. Fra McCarthys kontor behøvde Boyer kun å ta en knapp sving til venstre ut døren og inn et trangt smug for å komme frem til rommene. Rom nummer 13 var det første på høyre side, og resten av rommene lå videre innover smuget. Boyer banket bestemt på døren til nummer 13, men fikk ikke noe svar. Han banket igjen, litt hardere denne gangen, samtidig som han ropte på Mary Jane Kelly. Heller ikke denne gangen hørte han noe fra innsiden av døren. Han kikket ned, og fikk se at det ikke kom lys fra under døren. Enten var ikke leieboeren hjemme, eller så sov hun fremdeles. Til slutt bestemte Boyer seg for å kikke inn gjennom vinduet, som lå like rundt hjørnet, inne i smuget. Men da han kom dit, fikk han se at gardinene var dratt for. Han forsøkte igjen å rope på leieboeren, men fikk fremdeles ikke noe svar. I et siste forsøk på å se om hun var der inne, strakk Boyer armen gjennom en knust seksjon av ruten og trakk gardinen til side. Da han kikket inn, trakk han seg tilbake i frykt og forferdelse. Like innenfor vinduet, inntil den motsatte veggen, sto det en seng. I den lå det et kvinnelik, tilgriset med blod og grusomt mutilert. Jack the Ripper hadde slått til igjen, og denne gangen hadde han overgått seg selv på alle mulige måter.
Etter drapene på Elizabeth Stride og Catherine Eddowes natt til den 30. september var det blitt stille i Whitechapel. I alle fall så stille som det kunne bli. Til tross for at det ikke var blitt begått noen nye drap, svermet gatene av bekymrede borgere. Alle var de på alerten for den mystiske morderen Jack the Ripper, som ingen visste hvem var. Gatene var fylt med store politistyrker, og på hvert gatehjørne hang det nå plakater med advarsler om å passe seg for morderen. Folk i Whitechapel hadde til og med begynt å danne egne borgervernsgrupper fordi de mente politiet ikke gjorde en god nok jobb. Frivillige patruljerte gatene til alle døgnets tider, på utkikk etter alt som kunne virke mistenksomt. Hele London hadde fått Ripper-feber, spesielt etter at politiet publiserte et brev med tittelen «Kjære sjef». Brevet ble reprodusert og trykket på store plakater som hang over hele byen fra Whitechapel i øst til Westminster i vest. I tillegg ble brevet trykket i alle byens aviser. Alle kjente til brevet og navnet Jack the Ripper som avsenderen hadde gitt seg selv. Håpet var at noen der ute skulle gjenkjenne håndskriften i brevet og dermed identifisere avsenderen. Men resultatet var et helt annet enn politiet hadde forutsett. I stedet inspirerte det spøkefugler fra hele byen til å sende falske brev til politiet og pressen. I hvert eneste brev ble navnet Jack the Ripper brukt, og politiet hadde sitt svare strev med å undersøke dem. Nettopp fordi det var en sjanse for at noen av brevene kunne komme fra den virkelige morderen, ble politiet nødt til å gå gjennom alle sammen. Enormt med tid og ressurser ble lagt inn i arbeidet, noe som distraherte politiet fra å gjøre den virkelige jobben sin. Mens etterforskerne hadde hendene fulle med å undersøke de hundrevis av brevene som rant inn, begynte politistyrker i East End å arbeide praktisk med å avsløre morderen. Den 13. oktober startet et omfattende søk i samtlige hus og leiligheter på østkanten. De endevendte hele bygninger. De lette under senger og i alle skuffer og skap, og avhørte hundrevis av personer. I tillegg undersøkte de hver kniv de kom over for å finne den som hadde tatt livet av kvinnene. Alt i håp om å finne noe som kunne lede til Jack the Ripper. Men ingenting kom ut av søkene, og morderen forble et mysterium.
Samtidig fortsatte strømmen av falske brev å frustrere etterforskerne. Det var ingen av dem som så ut til å være genuine, og det hele virket som et forferdelig tidssløseri. Men så skulle det dukke opp et brev som var helt ulikt noen av de andre politiet hadde undersøkt. Brevet var ikke engang blitt sendt til politiet, men til lederen for en av borgervernsgruppene i Whitechapel, George Lusk. Lusk hadde ansvar for Whitechapel Vigilance Committee, som var en av gruppene som passet på gatene på nattestid. Da han mottok brevet om kvelden den 16. oktober, fulgte det med en liten rektangulær pakke, og begge var adressert til ham. Brevet var skrevet med rødt blekk, akkurat som kjære sjef-brevet og så si Jack-postkortet. Likevel var håndskriften en helt annen. Denne var ikke pen og snirklete, men rotete og skjev. Brevet var også full av skrivefeil og dårlig tegnsetting. Men budskapet var likevel helt tydelig. Fra helvete. Mr. Lusk. Sir. Jeg sender deg halve nyren som jeg tok fra en av kvinnene. Preserverte den for deg. Den andre halvdelen stekte jeg og spiste jeg. Den var veldig god. Kanskje sender jeg deg den blodige kniven som skar den ut også. Om du bare venter litt lenger. Signert. Ta meg om du kan, Mr. Lusk. Etter å ha lest brevet åpnet Lusk pakken og fikk se at den virkelig inneholdt halvparten av en nyre. Og ikke bare det. Da den ble undersøkt, viste det seg å stamme fra et menneske. Lusk viste fram nyren og brevet til resten av medlemmene i borgervernsgruppen, og de ble enige om å levere begge til politiet. Jack the Rippers forrige offer, Catherine Eddowes, hadde nettopp fått nyren skåret ut. Kunne dette virkelig være det som var igjen av den? Med datidens teknologi var det umulig å si med absolutt sikkerhet at nyren hadde kommet fra Eddowes. Likevel var det flere rettsmedisinere som mente at det var stor sannsynlighet for nettopp det. Med nok et spor som muligens kunne stamme fra den ukjente morderen, fylte politiet gatene i Whitechapel. Betjenter fra hele London ble stasjonert på østkanten, og omtrent annenhver person man møtte på gaten var en politibetjent. Etterforskerne var sikre på at brevet og pakken var et tegn på at det snart ville bli begått enda et drap. Det var bare et spørsmål om når og hvor. Men dagene gikk, og ingenting skjedde. Oktober ble til november, og folk i Whitechapel lot skuldrene synke. Det kunne virke som marerittet endelig var over. Men sannheten var at Jack the Ripper ikke var ferdig med arbeidet sitt ennå. Han hadde én siste jobb, og denne skulle vise seg å bli den mest makabre av dem alle.
Da enda et kvinnelik ble oppdaget i Miller's Court, ble åstedet straks fylt av politibetjenter, rettsmedisinere og etterforskere. Det var bare ett problem. Døren til rom nummer 13 var låst. Betjentene forsøkte å få tak i en nøkkel fra John McCarthy på kontoret, men han hadde ingen ekstra nøkkel. Til slutt ble politiet nødt til å bryte opp døren med en hakke. Det etterforskerne fant inne på rom nummer 13, var intet mindre enn et mareritt uten like. Flere ble til og med nødt til å forlate eiendommen fordi de ikke klarte å håndtere det forferdelige synet som møtte dem der inne. Det ble beskrevet som djevelens verk, og ingen kunne forestille seg at noe som dette var blitt utført av et menneske. Kvinnen i sengen lå på ryggen, med bena spredt i hver sin retning. Den høyre armen hennes lå ned langs siden, mens den andre var lagt over midjen hennes. Ifølge etterforskerne på stedet var hun blitt kuttet i stykker. Hver eneste kroppsdel hadde blitt mutilert på det aller groveste. Ansiktet hennes var så hakket opp at selv ikke hennes nærmeste ville kjent henne igjen. Leppene, nesen, øynbrynene og ørene hennes var så godt som skåret av, og det kunne se ut som hun var blitt angrepet i rent raseri. Alt etterforskerne så var blod, kjøtt og ben. Hun var blitt sprettet åpen fra underlivet til brystbenet, og mageregionen var blitt tømt for innvoller. Løse organer var spredt rundt i det lille rommet. Halsen og nakken hennes var blitt kuttet helt rundt og ned til ryggraden. Store biter av hud og kjøtt var blitt skåret og kappet av bena, armene og overkroppen hennes. Disse stykkene var blitt lagt på nattbordet. Men til tross for kvinnens forferdelige tilstand, bar ikke resten av rommet noe preg av at det var blitt begått et drap der. Klær var brettet pent. Møbler sto på sin rette plass, og kvinnens sko sto til tørk ved peisen. Det var tydelig at morderen var blitt sluppet inn frivillig. Kvinnen hadde vært komfortabel med personen i rommet, helt til siste slutt. Denne gangen skulle liket identifiseres så godt som umiddelbart. Kvinnen var leieboeren på rom nummer 13, Mary Jane Kelly. Mary var i midten av 20-årene, og var dermed det yngste av Jack the Rippers ofre. Så godt som ingenting er kjent om Marys oppvekst og fortid. Detaljene kom kun fra henne selv, og det ble sagt at hun sannsynligvis løy om bakgrunnen sin. Det var ikke engang sikkert at hun virkelig het Mary Jane Kelly.
Det ble sagt at hun var født i Irland rundt 1863, og at hun hadde 7 søsken. Familien hennes skal ha flyttet fra Irland til Wales da Mary var et lite barn, hvor hun som 16-åring hadde giftet seg med en mann som het Davies. Men 3 år senere, da Davies ble drept i en gruveeksplosjon, flyttet Mary til Cardiff. Her skal hun ha bodd sammen med en kusine som også introduserte henne for prostitusjon. Mary skal ikke ha kommet til London før i 1884, 4 år før hun ble et offer for Jack the Ripper. Her ble hun kjent med en fransk kvinne som drev et luksusbordell i Knightsbridge. Mary skal ha fått seg jobb på bordellet, noe som ga henne en komfortabel og stabil tilværelse. Det var også på denne tiden hun begynte å kalle seg Mary Jeanette Kelly, fordi det hørtes mer spennende og eksotisk ut. På et eller annet tidspunkt gikk Mary tom for hell, og ble nødt til å flytte til East End, hvor boligene var billigere. Her begynte hun å drikke ofte og mye, og utviklet etter hvert en alvorlig alkoholavhengighet. Denne skulle hun bære med seg resten av sitt korte liv. Likevel skulle hun finne kjærligheten i Whitechapel. I 1887 møtte hun nemlig en mann som het Joseph Barnett. Joseph solgte fisk på markedet, og kunne forsørge både seg selv og Mary. Dermed slapp Mary å selge sex. De flyttet også snart sammen, i Miller's Court nummer 13 i Dorset Street. Ifølge de som mente de kjente henne, skal Mary ha vært en svært vakker kvinne. Hun hadde klare blå øyne og langt bølgete hår, og skal ha vært svært populær blant kundene da hun arbeidet som prostituert. Men hun var også godt likt blant vennene sine. Hun var alltid vennlig og omgjengelig, og skal ha vært spesielt klok i forhold til andre i hennes samfunnsklasse. Hun var også glad i musikk, og hadde vært veldig god til å synge. Mary og Joseph skal ha hatt det godt sammen den første tiden. Men da Joseph mistet jobben sin, og ikke lenger kunne forsørge Mary, ble hun nødt til å ty til prostitusjon igjen. Dette hadde ikke vært spesielt populært hos Joseph, og hadde ført til flere store krangler. En krangel hadde endt med at en rute ble knust i Miller's Court nummer 13. Til slutt hadde ikke Joseph holdt ut lenger, og flyttet i slutten av oktober 1888. Likevel forble de gode venner, og Joseph var ofte på besøk. Den siste gangen han hadde sett henne, var den samme kvelden som hun mistet livet. Men Joseph Barnett skulle ikke bli den siste til å se Mary i livet.
Barnett mente han hadde besøkt Mary omtrent klokken 8 om kvelden den 8. november. Da hadde Mary allerede besøk av en kvinne som var i ferd med å gå. Men ingen har noen gang kunnet identifisere denne kvinnen. Barnett skal da ha blitt hos Mary frem til litt før klokken 9. Den neste observasjonen hadde vært like før midnatt. Da hadde Mary blitt sett sammen med en ukjent mann av en nabo som het Mary Ann Cox. Cox hadde passert Mary og mannen utenfor rom nummer 13. Idet paret var på vei inn, hadde Cox sagt god natt til henne, men Mary hadde vært så full at hun så vidt enset Cox. Så snart Mary og mannen var innenfor døren, hadde Cox hørt Mary synge. Omtrent klokken ett hadde Cox igjen forlatt rommet sitt i Miller's Court og hørt at Mary fremdeles sang. Rundt klokken to natt til 9. november ble Mary sett igjen. Denne gangen på hjørnet av Flower and Dean Street. Det var Marys venn George Hutchinson som så henne, og de ble stående og pratet øyeblikk. Mary hadde spurt Hutchinson om penger, men han var like blakk som henne. Kort tid senere hadde Mary vandret videre nedover gaten, men ble stoppet av en ukjent mann et kvartal lenger ned. Hutchinson hadde fulgt med fra sitt gatehjørne, og så de to pratet lystig sammen, før de snudde og gikk sammen tilbake mot Miller's Court. Da de passerte Hutchinson, fikk han se at mannen var pent kledd i en lang, tykk frakk. Han hadde også en fyldig bart og et par hansker i høyre hånd, og en liten pakke i venstre. Hutchinson hadde syntes det hele virket mistenksomt. Derfor hadde han bestemt seg for å skygge Mary og mannen, for å passe på at Mary hadde det bra. Utenfor Miller's Court hadde mannen gitt Mary et rødt halstørkle før de gikk inn i nummer 13 sammen. Hutchinson ventet utenfor i Dorset Street i nærmere en time, men hverken Mary eller mannen kom ut igjen. Omtrent klokken fire den natten skal to av de andre leieboerne i Miller's Court ha våknet av høye skrik. De hadde vært fra en kvinne og hadde kommet fra et sted i nærheten. Noen mente likevel å ha sett Mary så sent som klokken ti om morgenen den 9. november, altså kun 45 minutter før hun ble funnet drept. Dette var til tross for at rettsmedisinerne mente Mary hadde dødd en gang mellom klokken tre og fem natt til 9. november.
I begynnelsen av etterforskningsfasen kunne ikke politiet skjønne hvorfor morderen plutselig hadde blitt så mye mer brutal enn med de tidligere ofrene. En stund kunne det faktisk se ut som om det var en annen morder som sto bak drapet på Mary Jane Kelly. Men politiinspektør Frederick Abeline hadde en forklaring på det meste. Også på dette. Han mente at løsningen lå i at Mary var det eneste av Jack the Rippers ofre som var blitt drept innendørs. Mens de fire foregående drapene når som helst kunne bli oppdaget av tilfeldige forbipasserende, hadde morderen hatt all tid i verden med Mary. Så snart han hadde skåret over halsen på henne, kunne han realisere sine mest makabre fantasier, uten å være redd for å bli avbrutt. Dermed var ikke politiinspektør Abeline overrasket da Mary Jane Kelly ble Jack the Rippers siste offer. Morderen hadde gjennomført sitt livs mesterverk da han mutilerte Marys kropp. Nå kunne han trekke seg stille og rolig tilbake og nyte kaoset han hadde skapt. Men det var slett ikke sikkert at dette var tilfellet. Når det kom til Jack the Ripper, fantes det kun teorier, ingen håndfaste beviser. Morderen kunne ha blitt redd for å bli tatt og bestemt seg for å slutte. Han kunne ha blitt arrestert for et annet lovbrudd, eller rett og slett flyktet fra landet. Det var også noen som mente at morderen kun hadde endret metode for å lure politiet til å tro det hele var over. På den måten kunne han fortsette å drepe. Det var det som gjorde jakten på Jack the Ripper så vanskelig. Det fantes uendelig med muligheter. En vanlig misforståelse i Jack the Ripper-saken var at politiet ikke hadde noen mistenkte. Dette var så langt fra sannheten som det var mulig å komme. Når alt kom til alt, hadde politiet for mange mistenkte. Politiet hadde flere teorier om hva slags person Jack the Ripper kunne være. Det var sannsynlig at morderen var godt kjent i East End, eller bodde der selv. Politiet mente også at morderen så ufarlig ut ved første øyekast, og at han brukte dette til å få ofrene til å føle seg trygge. Det var også sannsynlig at personen var i arbeid. Drapene ble nemlig begått i helger og på helligdager. Altså drepte Jack the Ripper når han hadde fri fra jobben.
Så hvem var de mange mistenkte i saken? Flere av vitnene som hadde vært i avhør hos politiet, ble sett på som mulige gjerningspersoner. En av dem var John Richardson, mannen som hadde vært i bakgården der Annie Chapman ble funnet drept, kort tid senere. På grunn av de mange feilene i tidslinjen den natten Annie ble drept, var det ikke umulig at Richardson kunne være morderen. Men siden Richardsons foreldre bodde i leiligheten over bakgården, hadde han en grunn til å være der. Dermed ble ikke han undersøkt videre. George Hutchinson, som hadde fulgt etter Mary Jane Kelly og den pent kledde mannen, ble også mistenkt for å stå bak drapene. Det virket merkelig at han skulle stå slik og vente på at paret skulle komme ut igjen i en hel time. I tillegg var det noen som mente han hadde planer om å rane den pent kledde mannen etter at han kom ut igjen. En annen mistenkt, som mange i dag mener sto bak de grusomme drapene, var Charles Cross. Cross var mannen som hadde vært den første til å finne liket av Mary Ann Nichols. Flere mener at Cross var midt i handlingen da han ble avbrutt av Robert Paul. Da kunne han ha gjemt drapsvåpenet og latet som han tilfeldigvis hadde snublet over liket. Grunnen til at Cross hadde vært så interessant, var at han mest sannsynlig oppga falsk navn til politiet da han ble avhørt i forbindelse med Mary Ann Nichols' drap. Han hadde sagt at han bodde på en adresse ikke langt fra åstedet, men det viste seg at det ikke bodde noen Charles Cross der. Der bodde det nemlig en mann som het Charles Lechmere. Det var altså sannsynlig at Cross sitt virkelige navn var Lechmere. Det ble også oppdaget at Lechmeres rute til jobb som kjerrefører i byen førte ham forbi de aller fleste av åstedene. I tillegg stemte flere av drapstidspunktene med når Lechmere var på vei til og fra jobb. Han oppga også at han jobbet for et firma som het Pickford, som leverte kjøttprodukter. Altså var Lechmere vant til å håndtere kjøtt og blod. Til tross for dette ble Lechmere aldri satt i politiets søkelys den gangen. Det er kun i nyere tid at han er blitt regnet som en av de hovedmistenkte i saken. Mary Jane Kellys kjæreste, Joseph Barnett, var også regnet som mistenkt i saken. De som lener seg på denne teorien, mener at da Barnett mistet jobben på fiskemarkedet sommeren 1888, skjedde det noe med ham. Dette resulterte i at Mary måtte ty til prostitusjon igjen, og Barnett likte dette dårlig. Det fantes derfor en teori om at Barnett bestemte seg for å ta livet av andre prostituerte for å skremme Mary bort fra yrket. Dette ville også forklart hvorfor Mary ble det siste av Jack the Rippers ofre etter at Barnett hadde flyttet ut av Miller's Court. Barnett var frustrert over at hun fortsatte å selge sex, og til slutt svartnet det for ham.
En annen mistenkt som fikk ny oppmerksomhet i senere tid, var en mentalt ustabil mann fra Whitechapel som het Aaron Kosminski. Han skal senere ha blitt sendt til Lambeth mentalsykehus for behandling. Grunnen til at han var mistenkt den gangen var fordi han tidligere hadde hatt episoder med vold mot kvinner. I dag regnes han som en av de mistenkte i saken fordi det ble gjennomført en DNA-prøve i 2011. Prøven ble tatt fra et blodig sjal som skulle ha tilhørt Catherine Eddowes. Ifølge testen ble det funnet spor av DNA fra både Catherine og Aaron Kosminski. Likevel er prøvene blitt sterkt kritisert i ettertid, fordi de var ufullstendige og ubekreftede. Det finnes hundrevis av mulige mistenkte i den beryktede Jack the Ripper-saken. Den ene mer sannsynlig enn den andre. I 1888 var London verdens største by, med millioner av mennesker. Mange var ikke engang registrert hos offentlige etater, fordi de var reisende, hjemløse, eller kom fra fattige familier. Den dag i dag fortsetter saken om alle seriemorderes far å fenge folk over hele verden. Mystikken, uvissheten og settingen i saken har gjort den til en inspirasjon for mang en krimforfatter og filmskaper. Men hvem var egentlig den ukjente morderen? Vil vi noen gang få svar på det? I en by som London kan man selv i dag forsvinne i mengden, om man ønsker det. En enkel sjømann, barberer, kontorist, kjerrefører, doktor eller slakter i 1888 var som et sandkorn på en strand. Enn så lenge må vi fortsette å leve i uvisshet om hvem som gjemte seg bak navnet Jack the Ripper.
Yeah.